Du lytter til P1.
Vi kommer til at mangle dem big time i fremtiden. Vi mangler dem allerede nu. Det er ikke penge, jeg taler om, men noget, der er i endnu højere kurs, hvis man kan sige det sådan. Jeg taler om varme hænder, omsorgsmedarbejdere, sygeplejersker, sosuer, handicaphjælpere og pædagoger. Og mens de forlader den offentlige sektor i rivende hast, forlader de heldigvis ikke dansk litteratur. I dagens udgave af Skønlitteratur på P1 kan du nemlig møde unge Roberta, der kører rundt som ufaglært hjemmehjælper i Thy. Og midaldrende Camilla, der siger sit job op i en børnehave for at være handicaphjælper. Men når man læser om de to hovedpersoners udfordringer og mange arbejdsopgaver, ja, så får man ikke selv lyst til at tage job i omsorgssektoren. Så hvad er meningen med det? Jeg får besøg af forfatterne Stine Askov og Ingrid Nymo, der har skrevet romanerne om Roberta og Camilla. De har begge to meget klare holdninger til omsorgsarbejde i dagens Danmark.
Jeg bliver vred over, at omsorgsarbejde stadig primært er kvindernes arbejde. Jeg bliver vred over, at lønnen er så dårlig. Jeg bliver vred over, at mennesker, som skal udføre så vigtigt et job, som at passe på vores børn, vores gamle, vores syge, ikke bliver behandlet ordentligt.
Og så kan du høre et interview med feministisk aktivist og forfatter Emma Holten, der i sin nye bog skriver, at Danmark ligefrem har brug for en omsorgsrevolution. Så velkommen til en time, der handler om ny dansk litteratur og omsorgsarbejde. Gæsterne i dag har selv arbejdet i branchen, og det har din vært som mænd også. Hun hedder Nana Mogensen, og hun er mig. Velkommen til. Dagens centrale værker hedder Varme hænder, en roman skrevet af dig, Stine Askov. Velkommen til.
Tak.
Og Den røde hane, skrevet af dig, Ingrid Nymo. Velkommen til dig også.
Tak.
Senere så kan lytterne altså møde debattør Emma Holten i en kortere samtale om den nye bog, hun har skrevet, der hedder Underskud om værdien af omsorg. Det er sådan en slags fag- eller debatbog, som lige er udkommet, og som jeg har liggende hos mig her. Men først så skal vi selvfølgelig nok grave os ned i jeres romaner. Jeg har læst dem. I har læst hinandens roman også, så I skal bare byde ind undervejs. Men jeg sagde indledningsvis, at I begge to har arbejdet i branchen, citationstegn, altså omsorgsbranchen. Og det har jeg også. Altså, jeg har arbejdet på plejehjem 3 års tid, da jeg læste på universitetet. Det var mit studiejob. Stine Askov, vi kender jo dig som forfatter fra Katalog over katastrofer, Nøjsomheden. Det er jo prisindstillede romaner, men du er også uddannet som pædagog.
Ja, det er jeg. Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet som pædagog i 20 år.
Og i hvad? I daginstitutioner,
ja,
eller?
Jeg har både arbejdet på specialområdet, men også i daginstitutioner. Det sidste job, jeg havde, havde jeg i 10 år. Det var i en integreret institution for vuggestuebørn og børnehavebørn.
Og nu er du så forfatter fuldtid.
Ja.
Var altså lidt spidst spurgt, men var omsorgsarbejdet eller pædagogarbejdet så frygteligt, at du hellere ville være forfatter?
Nej, det var ikke et enten eller. Jeg ville gerne begge dele, men det man giver energi, det vokser jo, og jeg ville gerne give mit forfatterskab noget mere energi, og derfor blev det sådan. Der var selvfølgelig også nogle ting, der havde udmattet mig, der jeg var træt af, som jeg synes, jeg trængte til en forandring. Men det var ikke sådan, at jeg tænkte, det her er simpelthen så rædselsfuldt, så nu bliver jeg simpelthen forfatter. Altså sådan var tankerækken ikke.
Ingrid Nymo, du debuterede med den roman, der hed Kloster for ganske få år siden. Den blev også meget vel anmeldt, men ligesom din hovedperson Roberta, så har du kørt rundt som ufaglært hjemmehjælper i Thy.
Ja.
Hvorfor har du det?
Jamen, jeg startede egentlig på et plejehjem sådan efter gymnasiet, da jeg skulle spare op til at tage på højskole. Og så vendte jeg tilbage til Thy af mange omgange og fik job i hjemmeplejen, hvor jeg kørte rundt sådan imellem forskellige studier, som jeg droppede ud af og rejser og så videre, mens jeg prøvede at komme overens med den tanke, at jeg nok egentlig bare gerne ville skrive. Så det var jo sådan en mellemstation for mig hver gang, med noget, som gjorde meget stort indtryk på mig.
Ja. Og hvorfor var det job, du valgte?
Jeg tror, at Jeg kunne godt lide at først at skulle på arbejde kl. 15.30, fordi jeg kan godt lide at skrive om morgenen. Så det kunne man der, og så blev jeg bare glad for det der sådan alle de møder, der var med de ældre, og jeg havde nogle vildt seje kollegaer. Og sådan. Så jeg tror, det var sådan lidt tilfældigt, at jeg fandt det. Det var sådan det, der var, og jeg kendte mange mine venner, som også arbejdede i hjemmeplejen. Og så blev jeg egentlig glad for det, selvom der helt klart også var mange hårde ting ved det.
Og vi skal jo nok dykke ned i handling i jeres romaner, men kunne I have skrevet de her romaner overhovedet uden jeres erfaringer fra omsorgsbranchen? Hvad tænker I om det?
Jeg kunne ikke. Altså, jeg bruger helt klart mine erfaringer og mine oplevelser inden for faget i romanen, og synes næsten altid, når jeg skriver, at jeg er nødt til at have en eller anden form for erfaring at trække på, eller en indsigt, eller en oplevelse, der kan virkelig gøre historien, både for læseren, men også for mig selv. Så for mig har det været helt klart på baggrund af mine erfaringer og mit arbejde, at jeg har haft mulighed og lyst til at skrive den her roman.
Men kunne I ikke have researchet, ligesom så mange andre forfattere gør, når det er et område, de ikke ved så meget om, så taler de med nogen, der har været i branchen og kommer ind på stoffet på den måde? Altså har det været vitalt for jer, at I begge to har haft fingrene konkret nede i omsorgsarbejdet?
Det har helt klart været vigtigt for mig. Jeg tror godt, man kan jo sagtens researche sig til at skrive, og det har jeg jo også gjort med nogle ting. Der er også en lastbilchauffør i min bog. Jeg har heller ikke været lastbilchauffør. Og sådan. Så selvfølgelig kan man trække nogle ting ud af andres liv og ud af research. Men jeg tror også, i mine to første romaner, der har jeg arbejdet meget ud fra sådan sansninger og også den poesi, der kan komme ud af sådan at skrive meget detaljeret om tings tekstur og duft og så videre. Så der var noget, der flød meget nemt, fordi jeg havde prøvet det selv.
Og hvis vi går nærmere ind i jeres romaner, så lad os starte med den røde hane. Det er sådan en, jeg vil sige, en generationsroman. Den handler om en gruppe mennesker i 20'erne, og så er Roberta ligesom hovedpersonen. De er ved at være færdige med deres uddannelser. Hun er flyttet hjem til Thy med kæresten, og så handler den meget om de her vennegruppedynamikker og deres drømme. Hvad ved de med fremtiden? Og undervejs er der også en pyromanløs i Thy. Men Roberta kører rundt som hjemmehjælper, mens hun bor sammen med kæresten. Prøv at fortælle, Ingrid Nymo, hvad er det for en gruppe mennesker, hun primært hjælper?
Hun hjælper mennesker, som er blevet for gamle til at kunne, eller for svækket, alderssvækket til at kunne klare forskellige dagligdags opgaver. Og det kan jo være på mange forskellige niveauer, at de ikke kan ting. Nogen skal bare sådan have en lidt let hånd, når de skal i seng, altså sådan lidt let hjælp, være sikker på, at der går nogen bag ved en, så man ikke falder, og især nogen til at trække støttestrømper af, som ofte er en ting, som noget af det første folk, der når op i årene, sådan ikke kan, er at nå deres egne fødder. Så det er jo sådan noget, hun skal, og nogle gange også nogle tungere borgere, kan man sige, altså som skal liftes op i sengen og vendes rundt osv.
Jeg lader mærke til, at du grinede lidt, Stine Asgaard, men det med støttestrømperne, er det noget, du har erfaring med?
Da jeg var gravid med mit andet barn, havde jeg selv støttestrømper, og det var virkelig, virkelig en svær beklædning, må jeg sige. Altså, jeg var nødt til at have et par gummihandsker på for at trække dem op, og det var faktisk et helvede.
Jeg kom også til at grine lidt, fordi jeg har trukket utrolig mange støttestrømper af og på plejehjem, og det er decideret mareridt, fordi de er så stramme, at man kommer til at svede på en måde, som man aldrig har svedt før, når man kæmper med de der støttestrømper. Ja. Der står noget meget interessant, og vi skal nok høre mere oplæsning senere, men der står noget meget interessant om Roberta, da hun begynder det her job, og jeg læser bare lige et par linjer op, og det handler om omsorg, og det tænkte jeg, vi skal tale om. For hun vender hjem, og så får hun det der job. Og så siger Roberta, min mor mener, det er sundt for mig at yde omsorg på kommando. Hun siger, at man ikke kan regne med, at den kommer indefra, spontant, at man må ælte den ind i sin personlighedsstruktur med gentagelser, som man ælter en klump ler. Hvad er tanken med det, at omsorg ikke kommer spontant, men må æltes ind?
Jeg tror, altså moren er keramiker, så det der billede med leret kommer jo også let til hende. Ja, hvad er det, der menes der? Jeg tror, en del af det handler jo om sådan almen dannelse, at moren synes, det er en del af Robertas sådan almene dannelse at skulle ud og have ansvar for andre menneskers velbefindende. Og det at komme ud og møde nogle mennesker, som ikke kan ting selv, at komme med nogle bestemte opgaver og bare sådan vide, nu skal du gøre det her, uanset om du har lyst eller ej. Det gør jo et eller andet ved et menneske. Altså jeg tror, at alle de her gentagelser og mange, mange små handlinger dag efter dag, det laver, det åbner nogle baner inde i en, som måske gør, at omsorgen altså får sådan en infrastruktur i ens personlighed gennem fagligheden og gennem de praktiske opgaver og gennem ansvaret, at så er der noget, som, altså, som kommer udefra og ind i en.
Men er omsorg det samme som empati? Altså hvordan definerer I overhovedet omsorg? For det er ret interessant, når man taler om folk. Det er, vi tænker, at det, vi ved, hvad det betyder, men folk definerer det faktisk lidt forskelligt. Hvad er omsorg for jer?
Altså for mig er omsorg ikke det samme som empati, men empatien er forudsætningen. Fordi et hvert menneske, vil jeg påstå, kan skifte en ble og lære at omgås disse støttestrømper. Men det, der er omsorgsarbejdets kerne, det er for mig relationen. Det er at bruge sin empati for at skabe en meningsfuld relation til de mennesker, man skal have med at gøre. Og have den relation og tanke ind i alle handlinger, som bleskift og støttestrømper osv. osv., hvor man åbner sig over for at forstå det andet menneske og være interesseret i dets historie, dets følelsesliv, dets måde at se verden på. Og det er det, der for mig er kernen af omsorgen, at man kan åbne sig over for den andens livsverden.
I din roman, der har vi den her, jeg kalder hende midaldrende, fordi det er det, jeg tænker, hun er, og hun har arbejdet i en børnehave. Vi skal ikke afsløre, hvad der er gået galt med Camilla, men hun har i hvert fald måtte sige op på det arbejde. Og så søger hun et job som handicaphjælper. Kommer i kontakt med den her kvinde, Mathilde. Hvad er Mathilde for en kvinde, og hvad er Camilla for en kvinde i udgangspunktet?
Jamen Camilla er jo netop det her menneske, der tænker om sig selv. Jeg er så rummelig, jeg er så omsorgsfuld, jeg er så empatisk, jeg er god til at drage omsorg for andre. Og det er den energi, hun kommer til det arbejde med. Hun forestiller sig, at når hun forlader sit job i børnehaven, så vil der blive mulighed for at udøve ren omsorg, som ikke er så forstyrret af alle de børn og larm og skrig og hyl, som jo selvfølgelig er et paradoks, ikke? Fordi det er jo det, netop der omsorgen skal ydes. Men det, hun har brug for den ro, og får jo så job hos Mathilde, som jo er kørestolsbruger, og som Camilla tænker om, hun har brug for min omsorg og for min empati. Men det viser sig jo, at det er ikke det, Mathilde sidder og længes efter. Hun længes efter hjælp til nogle praktiske opgaver, som Camilla jo så viser sig ikke at kunne udføre tilfredsstillende. Og det er jo det, der bliver hele hendes derut, kan man sige, at det, som hun selv synes, hun er så god til, og den omsorg, hun har øvet sig i, som er blevet æltet ind i hende, den kan hun nu ikke komme til at udføre, fordi det er slet ikke det, der er behovet.
Og hun har også nogle vilde krav til sig selv, synes jeg. Der er et lille kort sted, jeg vil citere, hvor hun prøver at forklare sin mand, hvad er det her arbejde består i. Det handler om, at hun har svært ved at sætte Mathildes hår, så Mathilde er tilfreds. Det er sådan en helt nærmest gyseragtig proces. Jeg vil gerne forstå hende, det hele arbejdet, siger Camilla altså. Og så siger manden, at hvad er hele arbejdet? At forstå hende. Jeg skal jo være hende på en måde. Hun skal kunne overføre sine tanker til mig, og så udfører jeg dem rent fysisk. Det er arbejdet, at gøre alting præcis, som hun vil have det, uden at hun skal bede om det. Det er jo nogle ret vilde krav at stille til sig selv som omsorgsmedarbejder, at man nærmest skal smelte sammen med den anden. Er det også noget, du kan genkende i din roman, altså med Roberta, at hun nærmest smelter sammen med den, hun skal hjælpe?
Ja, men nogle af hendes borgere, som hun kalder dem, der synes jeg, at hun oplever det, altså for eksempel med Ilse, som hun får et nært forhold til, og som hun tydeligvis, altså der flyder omsorgen nemt fra Roberta, fordi at der opstår sådan en ømhed og måske også kærlighed imellem dem. Og så er der jo nogen, hvor det er rigtig svært. Ja, der er en dame, der hedder Nielsine, som er jo også er svær at gøre tilfreds og har det hårdt. Plus hun er også under tidspres. Roberta, det er jo så også lidt en forskel i forhold til hjemmeplejen, at man skal hurtigt videre til en anden. Så nogle gange bliver det jo afbrudt, og nogle gange kan hun ikke. Og selvom der måske egentlig var behov for, at hun satte sig ned og tog en lang snak med nogen om deres liv, så er hun nødt til sådan at speede processen op hele tiden, fordi hun skal nå nogle bestemte praktiske opgaver, inden hun skal videre. Så det er meget forskelligt.
Men der er et meget fint sted, hvor hun beskriver sin egen proces, hvor hun siger, at når hun skal sidde og made nogen, så åbner hun munden samtidig med dem. Altså hun sidder nærmest og mimer de bevægelser, at de skal lave, så der er den der samme flydning. Men hvad tænkte du selv som tidligere omsorgsmedarbejder, Stine Asgaard, da du skrev at det her om Camilla, altså at det er hendes mål for omsorgen, at hun nærmest skal gå ind og kunne læse den andens tanker?
Hun ønsker sig jo i det her arbejde, at Mathilde ikke skal have besvær af hende, at hun skal være en hjælp til Mathilde. Og fordi at Mathildes liv er så vanskeligt, fordi hun jo sidder i den her kørestol, så drømmer hun jo om, at hun kan være hænderne og fødderne, som hvis hendes relation til Mathilde bliver stærk og god nok, så kan hun simpelthen på forhånd regne ud, hvad vil der ske nu. Det er jo hendes erfaring fra børnehaven. Altså, hvis du ser børn, der leger, kan du hurtigt høre, når nu begynder de at skændes om lidt, eller om 5 minutter er der en, der græder, eller når nu er han nok færdig på toilettet, det kan jeg mærke, jeg kender ham. Så det er jo den erfaring, hun har og gerne vil overføre til det her arbejde som handicaphjælper. Hun vil gerne blive så dygtig til at aflæse og forstå Mathilde, så hun bliver en reel hjælp. Fordi i det øjeblik, at Mathilde skal forklare hende alting 100 gange, som hun jo skal, der er hun jo faktisk ikke en hjælp. Og Mathilde gør jo også meget ud af at fortælle hende, hvor besværligt det er at have en hjælper, hvor rædselsfuldt det er at have en hjælper, hvor forstyrrende det er. Og det er jo det, den Mathilde, eller Camilla ønsker sig jo at forlade at være til besvær og bare være en ren tjenende ånd på en eller anden måde. Ikke?
Og spørgsmålet er, om det er muligt. Vil du ikke prøve at læse et stykke op? Fordi jeg har bedt jer begge to om at vælge et stykke i jeres romaner, som handler eller udtrykker den måde, I arbejder med omsorgstematikken på. Så det kan være, at du først skal sige, hvor du er, Stine Asgaard, i din roman Varme Hænder, og hvem der taler i de her afsnit.
Det er sådan, at Camilla arbejder hos Mathilde, og hver gang hun får det rigtig svært hos Mathilde, så prøver hun at trække nogle tråde tilbage til dengang hun arbejdede i børnehaven Radisebedet og prøver at forstå sine udfordringer hos Mathilde gennem de udfordringer, hun også havde som pædagog. Og her læser jeg et lille stykke, hvor en dreng, der hedder Sebastian, skal afleveres. Da Sebastian startede i Radisen, havde han svært ved at sige farvel om morgenen, når hans far afleverede ham. Det var altid faren, 6:35, moren hentede. Det var blevet sådan, at Sebastian sagde farvel på skødet af en voksen. Faren havde en snert af attituden. Jeg betaler for det. I den tid, jeg arbejdede i børnehaven, tænkte jeg på mig selv og mine kollegaer som voksne. De andre børn vinkede ved vinkevinduet med de udklippede, laminerede paphænder i glade farver. Men ikke Sebastian. Han er, hvad nu det hedder, sensitiv, sagde faren. Når jeg sad med Sebastian på skødet, og faren lænede sig ind over os, blev jeg indhyllet i hans parfume. En teagtig duft, alt for intim og nær. Han strejfede mig, når han kyssede Sebastian, på først den ene og så den anden kind. Jeg kom alt for langt med ind i deres intimsfære, deres kyssende munde. Hans slips dinglede ned på mig, der holdt om drengen. Som om vores relation var en anden. Jeg lænede mig længere og længere bagover som en limboartist for at slippe for den uønskede nærhed, der trængte gennem professionalismen og alt for langt ind, hvor intet af børnehaven måtte komme. Vil du også have et, spurgte faren, når han havde kysset drengen. Han havde et godt smil, der trak op i den ene side. Det var ikke til at sige, hvad der var værst, at han ikke regnede mig for andet end en funktion, pædagogen i børnehaven, en repræsentation af et menneske. Jeg havde dårlig samvittighed over, hans søn græd, som om jeg ikke gjorde mit arbejde ordentligt. Jeg var ulideligt bevidst om min fnullede t-shirt og de gamle jeans med begyndende hul i skridtet. Aller værst var sutskoene, der fratog mig enhver autoritet og værdighed. Sebastians fars bil kostede 1 million. Jeg vidste ikke, hvad hans arbejde bestod i, men i december havde hans firma afholdt julefrokosten i Helsinki over en hel weekend. Jeg så ham for mig bag et skrivebord, mens hans sekretær bragte ham hans kaffe. Sebastian og jeg så ham uden for vinduet. Sebastian græd, som for at leve op til den rutine, der var etableret mellem os tre. Faren sprang op i luften og slog hælene sammen. Han rakte tunge og trak ned i huden under øjnene. Han holdt ikke ud, at sønnen sad der og græd. Kunne han for fanden ikke mande sig op? Hvad græd han for? Han kunne ikke holde afmagten ud, at han skulle gå og ikke kunne trøste ham. Faren gik over parkeringspladsen og satte sig ind i bilen. Mappen stod på passagersædet. Han bakkede ud. Hænderne på rattet 10-2. Han kørte ind i sin professionalisme i sit arbejdsjeg, krængede sig selv af. Hos Mathilde huskede jeg at være ingen, at være nogen som en repræsentation, tage imod uden at svare, uden forsvar. Det kendte jeg jo.
Tak skal du have, Stine Asgaard. En bid fra din nye roman Varme Hænder. Det først, altså, den er også vild, når man læser den, men når man hører den, så mærker man jo endnu mere den der frustration, som Camilla har. Hvad er det, der sker i den her omsorgsscene i børnehaven?
Jamen, det er jo det, at hun jo oplever sig selv som en fagperson. Hun er professionel, hun er på arbejde, og der skal ikke ret meget til i sådan en børnehave eller i et hvert andet omsorgsforhold, at så overskrides den grænse, og det er svært at mærke, hvem er jeg, der er på arbejde, og hvem er mit rigtige jeg. Og pludselig kommer der jo en eller anden lille snært af sex eller tiltrækning ind i det her, som jo ikke hører hjemme. Og det er jo det, hun kæmper mod. Det er hele tiden sit private jeg, der bobler op. Og samtidig er det jo også det, hun skal bruge, fordi når man arbejder i en børnehave, så er det jo også ens private jeg, der er på arbejde. Det er jo med det, man forbinder sig til børnene. Det er jo der, man har sin empati og forståelse, og samtidig er det jo også det, der bliver afsindigt forstyrrende for ens professionalisme. Og når man taler omsorg, så er det jo virkelig vanskeligt at holde de to ting adskilte, sit private og sit professionelle, og det er jo tit det der, hvor problemerne opstår, kan man sige.
Men det, du siger, er jo, at det er jo også en forudsætning for ordentlig omsorgsarbejde, ja, at der på en eller anden måde er en passage mellem de to.
Ja.
Men samtidig hører man jo igen og igen omsorgspersoner, der arbejder, hvad ved jeg, på skadestuer og alt muligt andet, der siger, at det er meget vigtigt, at når jeg går hjem, går jeg hjem. Jeg må ikke tage problemerne med hjem osv. Men så kan omsorgen ikke fungere, eller hvad?
Ja, altså på den måde er det jo et uløseligt paradoks. Jeg kender ingen omsorgspersoner, der ikke snakker om deres arbejde derhjemme, der ikke ligger vågen om natten og spekulerer på, hvad skulle jeg have sagt i stedet for, eller hvordan kunne jeg lige have gjort det her lidt bedre. Der er jo heller aldrig en rigtig løsning i sådan et pædagogisk arbejde, for eksempel. Der kan alle løsninger jo være lige rigtige. Du kan altid have gjort noget andet, der kunne have været bedre. Der er ikke nogen, der siger, at det var det eneste rigtige at gøre. Sådan er det jo aldrig. Og det er jo den... Det er jo den tvivl og den usikkerhed, der altid er omkring omsorgsarbejde, som gør, at man bliver god til det, men det er også noget af det, der slider.
Men hvad med Roberta? Fordi det er jo så, man kan sige, hun har jo netop ikke en professionalisme. Hun er ufaglært, og det er helt bevidst. Hun kører rundt og skal lære mange ting først, og de systemer, de har i hele hjemmeplejen, skal hun også lære. Betyder det så, at hun ikke tager tingene med hjem, eller hvordan er forholdet mellem, havde nær sagt, privat Roberta og professionelle Roberta?
Det er jo noget, som hele tiden er i forhandling inden i hende, ligesom hos dig. Ikke? Altså den der kanal skal jo netop stå åben, men den må hele tiden lukke sig lidt og åbne sig lidt, og nogle gange åbner den sig for meget, og så bliver man såret. Det bliver man jo også hele tiden som omsorgsperson, ikke? Fordi man netop ikke, det er ikke muligt bare at være den her professionelle facade hele tiden. Det er ikke muligt bare at være arme og ben, men nogle gange kan man jo godt komme ind i sådan et flow, hvor det føles som om man netop bliver ingen, som du også lige læste op, ikke? Som kan være drømmen. Og jeg tror, Roberta, hun flyder lidt rundt imellem forskellige tilstande efterhånden, som hun lærer det her job at kende, men hun har jo ikke haft den her uddannelse, hvor man jo sidder og netop snakker om de her ting og diskuterer det med hinanden og udveksler erfaringer. Hun er bare blevet kastet ud i det, og så gør hun det så godt, hun kan. Og jeg tror også, altså, at hun har et kim for det, ikke? Fordi det er også enig i, at man nok er nødt til at have. Så altså, der er noget, der faktisk, hun oplever, der flyder noget fra hende, som andre kan bruge, som egentlig er en ret vigtig oplevelse for hende.
Lad os prøve at høre en bid fra din roman, også Ingrid Nymo, altså Den Røde Hane. Og som sagt, der er mange tematikker. Det er ikke kun omsorgstematikker, men det er den, vi slår ned på lige nu. Hvor vil du læse op fra?
Jeg vil læse op fra et besøg, hun har hos en borger, der hedder Gunnar. Nu skal jeg lige have placeret bogen i forhold til mikrofonen. Sådan der. Ja, Roberta, hun er lige startet som hjemmehjælper her for et par uger siden, så det er første gang, vi sådan følger hende ud på en tur. Og nu kommer hun til Gunnar. Gunnars fjernsyn er skruet så højt op, at jeg kan høre, hvad han ser, når jeg åbner bildøren foran hans hus. Han vil gerne sidde længere og siger, at jeg skal sætte mig i sofaen, mens han skubber til en pakke med After Eight. Så sidder vi der og forsøger at råbe hinanden op. Han var engang Gnavbys barber og kender alle i byen. Da salongen lukkede, tog han et par år hos et køkkenfirma, før han gik på pension og brugte al sin tid på avlshaner og høns. Når han tager i brusen med sin rollator, går han stadig med manchetknapper og parfume. En blød masse af hud hænger under hagen og dirrer, når han ryster af sin Parkinson. Selvom han ved, jeg ikke må fortælle om de andre borgere, spørger han alligevel altid, hvordan de har det, om de stadig kan se, gå og huske. Jeg betror ham, selvom det er et brud på min tavshedspligt, at Ilse forrige uge ringede 9:15 grådkvalt for at høre, hvorfor hun ikke havde fået aftensmad, selvom jeg få timer inden havde plaget hende om at spise færdigretten med bøf og løg. Gunnar fortæller, at Ilse engang ville være organist, men det var ikke så nemt dengang. Når han skal op af stolen, vipper han et par gange frem og tilbage, før han sætter af. Jeg går efter hans ryg ind i soveværelset og lukker døren efter os. Arvestykkerne står i den brede vindueskarm, en muselmalet kande, en porcelænsdreng, der trækker en kalv og en glasfigur af en havfrue. På væggen hænger et billede, hvor en midaldrende Gunnar står og griner på et vinderpodie, rank og høj, med et billede af en hane i favnen og en krans af grangrene om halsen, hvor der står Dansk Mester 1985. DFFR. Initialerne står for Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. Er det Brahma, spørger jeg og peger på billedet, som den yngre Gunnar på fotografiet har i sin favn. Det forestiller en stor skulptural hane med rødt og grønt mønster. Den virkelige Gunnar lader selerne falde og trækker bukserne ned, før han vender sig imod mig. Du pøvs altså af, se hvor pæn over dengang, så tøvs du bare at se frølig ud nu. Du ser da stadig kanon ud, svarer jeg og skynder mig hen til ham, da jeg kan se, at han er klar til at dumpe ned i sengen. Jeg sørger for, at han står lige foran glidestykket, som dagvagten har lagt klar i sengen oven på stiklaget, der skal holde madrassen tør. Glidestykket er let og har en sprød lyd som yderduen på et telt. Når han har sat sig, skal man passe på, det ikke får ham til at glide ned på gulvet. Jeg kører plejesengen lidt ned, så fødderne står solidt, før jeg ruller en donutformet silikonering op af benet og folder strømpens kant ned omkring den. Gunnar har de længste støttestrømper på ruten. Det tager gerne flere forsøg at få strømpen på glæde. Når den er pænt rullet ind i ringen, løfter jeg hans ben og drejer ham rundt på det glatte stof, som jeg bagefter trækker ud. Da jeg har lagt dynen over ham, sidder vi lidt og holder i hånd. Brahma vandt mandemedaljer. Jeg tror, at han kunne have vundet mande endnu. Ja, det var ærgerligt, den døde, siger jeg. Ærgerligt, udbryder han. Ja, det var sgu da Skovgård øver fra mit gamle hus. Hvem, spørger jeg. Peder, hælder Jen og hans storskunge. Du tror, at Peder satte ild til dit hønsehus. Var det ikke bare rygter? Det var i år 2000, og Jen, fortsætter han, før et tårn væltede. Men hvorfor tror du, det var ham, spørger jeg. Den mand er ond. Han skulle have et pap på ho. Jeg husker, da hønsehuset brændte, og Gunnar sad og græd ned i et lommetørklæde ved vores køkkenbord, fordi Brahma måtte aflives. Min mor så meget forskrækket ud dengang, da Gunnar kom med sin mistanke. Ve du, siger Gunnar og klemmer min hånd. What do we see, og være så forbunden til en eje levende væsen, at du kan mærke ens mindst bevægelse som wild jegen. Hans blik står helt åbent imod mig, og jeg får lyst til at male ham som et fabeldyr, halvt menneske og halvt hane.
Tak skal du have, Ingrid Nymo. Altså et stykke fra din roman, Den Røde Hane. Her får man også forklaring på det her med hane i titlen. Der er både en hane, der er blevet slået ihjel under mystiske omstændigheder, og det her med pyromanen. Altså når nogen har sat ild til noget, så er det også man siger, at den røde hane galer, bliver det sagt i din roman.
Mm.
Der er jo det også i det stykke, du læste, et meget centralt tematik i begges romaner, der handler om at sætte grænser. Roberta kommer til at afsløre nogle ting, hun ikke må på grund af tavshedspligten, for eksempel. Altså hun er meget nem at lokke til at sige noget, eller få til at blive lidt længere, eller gøre ting, hun ikke nødvendigvis skal. Og i din kammer det helt over, Stine Asgaard, der er et lille stykke, jeg gerne vil have dig til at læse på side 186, hvor det er kammet fuldstændigt over. Og Camilla siger i forhold til Mathilde, og det er fordi, der er kommet coronavirus, og så arbejder hun hele tiden for Mathilde. Det er det der stykke, der hedder, der var en overgivelse i, og så bare det her lille stykke her. Så Camilla er nærmest i døgndrift hos Mathilde.
Der var en overgivelse i at vide, at det var der, jeg skulle være. Jeg havde natten flere gange om ugen. Hun overgav sig også. En fortrolighed eller våbenhvile. Lange samtaler om dette store. Virusen, smittetal, mundbind. Hun havde ikke andre at tale med end os, hjælperne. Jeg var hendes. Hun ejede mig, som hun ejede hunden, trænede mig, opdrog mig, nedbrød mig. Fuldkommen som hundens hang mit blik ved hende. Jeg mærkede, hvad hun ville, uden at hun sagde det, præcis som hunden. En svamp, der havde bredt sig fra hende til mig og overtaget styringen af mine lemmer og tanker. Jeg kom kun til mig selv i små plop og huskede, at det også var et andet liv, Camillas liv. Det forekom fjernt. Når jeg gik mellem vores hjem, var der en snært af uhygge i de tomme gader.
Tak skal du have. Igen et uddrag fra Varme hænder. Det kommer jo helt over i din roman, og bliver, altså, følelsen af at blive ejet. Og Mathilde skriver til Camilla hele tiden, altså også når hun har fri, og hun skal dukke op. Altså, det bliver jo sådan nærmest en slags psykopati, eller hvad, fra Mathildes side?
Ja, altså det er jo også et særligt forhold, man har, når man kommer ind i andre menneskers hjem og skal til at håndtere deres kroppe og deres værdier og deres egen dele. Så opstår der jo et særligt forhold, som er et underligt grænseland mellem privat og professionelt, mellem venskab og hjælp. Altså det er jo sådan en gråzone, og meget af arbejdet flyder jo nemmere, hvis Mathilde kan sige til hende, kan du tage mælk med? Det er klart, det er nemmere, men det bliver også noget af det, der gør, at Mathilde ligesom hele tiden er med inde i privaten hos Camilla. Ikke? Camilla er jo også en særlig støbning, kan man sige. Hun har svært ved at sætte grænser. Hun vil gerne være verdens bedste hjælper eller verdens bedste pædagog, og synes ikke, at det er så vigtigt, hvem hun selv er, hvis bare hun kan få den anerkendelse fra den anden. Men i forhold til at trække grænser i omsorgsarbejde, så er det jo virkelig svært. Hvordan gør du det? Altså, kan du sige, ved du hvad, det passer mig ikke lige så godt at skifte de bleer der? Det er jo arbejdsværing. Så hvor går grænsen inden for omsorgsarbejdet, kan Ingrids hovedperson sige, lad støttestrømper, altså det kan jeg mærke, det er ikke lige mig. Det kan du jo ikke. Så uanset om opgaverne er grænseoverskridende, rædselsfulde, ydmygende, fulde af simpelthen fysisk lort, så er det jo det, der er arbejdet, og det må du simpelthen gå i gang med jo. Ellers kan du ikke have dit arbejde. Så et menneske, der kan beskytte sine grænser, det har jeg endnu til gode at møde i omsorgsarbejdet, der aldrig har oplevet, at det skulle noget grænseoverskridende inde i omsorgsarbejde. Det tror jeg ikke findes.
Men jeg kan heller ikke lade være med at lægge mærke til, at begge jeres romaner har det, jeg vil kalde et gyserelement. Altså i din Ingrid Nymo, der er det måske ikke så meget forbundet til omsorgen. Jo, på den måde, at der er en pyroman løs, så man ved aldrig, altså er der en af de ældre på ruten, der bliver futtet af, og hvem er i fare? Mm. Men der er i hvert fald et eller andet uhyggeelement, hvor man også går og mistænker hinanden. Og i din, Stine, der er næsten en form for paranoia, altså der kommer en slags næsten sådan spøgelseselement ind, altså forfølger Mathilde, den her kørestolsbruger kvinde, forfølger hun nærmest Camilla ind i nogle vrangforestillinger. Hvorfor arbejder I også med det her lidt gyseragtige uhyggeelement, når det handler om omsorg? Hvad siger du, Stine?
Jeg har helt bevidst valgt, at det gerne måtte være lidt gysligt, fordi jeg synes, at omsorgsarbejde virkelig kan være en gyser. Og nu sagde du i din indledning det her, hvordan skal man så få folk til at tage de her jobs, når den her type romaner udkommer? Jeg tror i hvert fald, man er nødt til at starte med at have en ærlig samtale om, hvor svært det her arbejde er. Hvad det kræver af kreativitet, empati, menneskeforståelse, samfundsindsigt. Alt det er man simpelthen nødt til at have en samtale om. Og i min roman har jeg jo prøvet at pege på noget af det, der er så svært ved simpelthen at gøre det uhyggeligt og gysligt. Og det er sådan et bevidst greb for mig, at jeg gerne har ville trække nogle af de sider af arbejdet frem. Fordi at bare sige de varme hænder, altså så bliver jeg nærmest vild over, at man ikke taler mere om, hvad er det? Altså hvad laver de her mennesker? De har altså hverdag, der ser sådan her ud, og nu taler du om det som sådan nogle løsrevne læmestele, ikke? Så jeg har ønsket mig at gøre det ja, ærligt, men også gysligt.
Og hvad siger du, Ingrid Nymo?
Jamen, i forlængelse af det, Stine siger, tror jeg også, jeg har lyst til at sige, at jeg kan godt lide, når man taler om det her professionelle omsorgsarbejde som rigtig omsorg. Fordi det er rigtig omsorg. Altså selvom at det ikke er nogle mennesker, man har valgt, fordi man engang har forelsket sig i dem, eller har født dem, eller et eller andet, så er det nogle mennesker, man møder med sig selv. Man kan ikke undgå at være der med hele sit følelsesliv og sin bagage og så videre. Så det er omsorg, ligesom at vi drager omsorg i vores private liv, men så har det en anden form, der er noget andet ansvar, der er et andet tempo og så videre, så det skal selvfølgelig rammesættes, men i hele de her optimeringstider, så kan der hurtigt, så kan der nogle gange blive talt om det, som om at det er sådan fabriksarbejde eller et eller andet, men og rigtig omsorg kræver tid. Fordi man også skal kunne være spontan, og man skal løse problemerne efterhånden, som de opstår. I forhold til uhyggen, altså, ja, så opstod min bog jo også helt konkret, fordi at jeg kørte rundt i Thy som hjemmehjælper i en periode, hvor der faktisk var en rigtig pyroman løs, og jeg kørte rundt ude på nogle tomme landeveje, ud af en lang grusvej, og skulle låse mig ind i sådan en gammel forladt gård, hvor der bare sad en ældre dame, som jeg vidste ikke ville være i stand til at komme ud, hvis der var noget. Så det her mørke, hvor der var et eller andet ukendt, inspirerede mig jo meget til at lave sådan en gyserfortælling. Så det her mørke kom automatisk med, men så var der jo en helt vild kontrast i det her farlige, der lurede udenfor, og så den enorme intimitet, der er i de her scener, altså hvor man er helt inde i folks allermest sådan hellige steder, intime steder, hvor mange af folks egne familiemedlemmer jo ikke får lov til at være, eller sådan, man er med på toilettet, man er med, når de skal skiftes, man er med i bad, og den blødhed, som der er i det, som jo også kan være sådan enormt smuk og fin, synes jeg var spændende at sætte sammen med den her uhygge, og så kan det jo blive endnu mere uhyggeligt, når de her forskellige mistanker så også siver ind i de her meget intime scener, som jo skulle være sådan bløde og rare, men så bliver der pludselig kastet en eller anden mistanke ud.
Jeg kunne godt tænke mig at spille et klip med, jeg talte for nylig med Emma Holten også, fordi nu kommer vi til at tale lidt mere om, hvordan man taler om omsorg og på et mere samfundsmæssigt plan. Hun har just udgivet en bog, der hedder Underskud om værdien af omsorg. Det er sådan en slags fagbog, debatbog. Og jeg fik lyst til at tale med hende om, hvordan er opfattelsen af omsorg i Danmark på et mere overordnet plan, og hvad mener hun, når hun siger, at vi har brug for en omsorgsrevolution? Og hun lægger ud med at forklare her, hvad er omsorgens problem i Danmark lige nu?
Omsorgens problem i samfundet, det er, at det er blevet op igennem vestlig historie, som er det, som jeg skriver meget om i min bog, er ligesom blevet placeret i et form for uvidenskabeligt rum. Fordi omsorgen er så uforudsigelig, den er umekanisk, alle kroppe er forskellige, vi har brug for forskellige ting, måske også fordi det primært er blevet udført af kvinder, ofte i hjemmet, så er det ligesom, har det fået den her aura af noget uvidenskabeligt, måske noget føle-føle, det er ikke helt nemt at sætte pris på det, det er ikke nemt at systematisere det, og derfor er det blevet placeret sådan uden for den reelle økonomi faktisk. Og det har gjort, at selvom omsorgen er så fuldstændig central, ikke bare for vores menneskelige velvære, hvilket selvfølgelig er det vigtigste, men også for, at vi har et velfungerende privat arbejdsmarked, hvor der er sunde og raske og veluddannede mennesker, så er det som, vi på en måde tager for givet, at nogle mennesker, i særdeleshed kvinder, for det er, kvinder er jo stadig enormt overrepræsenteret i omsorgen, ligesom vil gøre det, i hvert fald gratis, og ofte for en ret lav løn. Og når de så holder op med at ville gøre det, så går samfundet lidt i chok.
Du taler jo i din bog, kan man sige, både om det, man kunne kalde finansiel devaluering af omsorgsmedarbejdere, altså det, at sygeplejersker og sosuer osv. Ikke synes, at de får nok i løn og er lønnet dårligere end visse andre jobs, men der er også noget, der er en kulturel devaluering, og det synes jeg er et spændende begreb. Hvordan oplever du, at omsorg, når vi taler professionaliseret omsorg, altså omsorgsmedarbejdere, at der også har været en kulturel devaluering indover det?
Jeg tror, at den måde, man har konstrueret omsorgsarbejdet som et udtryk for kvinders natur, for en eller anden form for ikke faglighed, ikke kompetence, men snarere noget, der ligesom strømmer ud af kvinden per automatik, har gjort, at man ikke har reflekteret synderligt over, hvor svær en opgave det faktisk er at drage omsorg. Og jeg tror, at noget af det, nu har jeg været enormt heldig at snakke med enormt mange mennesker, som arbejder i omsorgssektoren i mit research til bogen og i mit foredragsarbejde. Og det, jeg hører fra dem, er selvfølgelig, at der er en frustration over lønnen, det kan man være irriteret over. Men den ultimative frustration, jeg hører, det er faktisk mangel på faglig respekt. Det er enormt centraliserede, styrede systemer, hvor for eksempel var jeg ude hos nogle ergoterapeuter for et par uger siden, og de siger, det er så frustrerende. Jeg sidder med en person, der skal genoptrænes fra en operation, for eksempel. Jeg har fået tildelt 5 timer af en person, der ikke aner, hvad jeg laver og hvad mit job er, til at gøre det. Og jeg ved, at borgeren har brug for 10 timer. Det betyder, at jeg sender en borger hjem, der ikke er klar. Og det betyder, at jeg ikke har mulighed for at bruge min faglighed. Og jeg tror, at det, jeg hører igen og igen, det er en kæmpe frustration over, at de ikke får lov til at blive respekteret og har mere lokal selvbestemmelse over den omsorg, de yder. Fordi man tænker, man kan sætte omsorg i system, som om det var en fabrik. Problemet er bare, at alle patienter er forskellige, alle borgere er forskellige. Og det betyder, at rigtig, rigtig mange omsorgsarbejdere, og jeg tror, at den frustration og stress, vi også ser i omsorgssektoren, den kommer enormt meget af en mangel på faglig respekt, som udmønter sig i centraliseret styrede beslutninger, hvor rigtig meget ligger langt væk fra omsorgsarbejderens egen beslutning og egen faglighed.
I de romaner, vi har på tapetet i dag, der er der nogle hovedpersoner, som udtrykker mange af de ting, du selv er inde på, altså både det stressede, men måske også den manglende faglige respekt. Den ene kører rundt som ufaglært hjemmehjælper i Nordthy, fordi det er det, hun kan få job som. Altså det er også et tilgængeligt arbejde, simpelthen. Og den anden arbejder under nogle ret skrappe vilkår i en børnehave. Der sker nogle ting, der gør, hun må sige op, og så tager hun job som en handicaphjælper, og det kan så heller ikke holde. Så mange steder, både i samfundsdebatten, som hos dig, og i skønlitteraturen, som hos mig, bliver der peget på de her problemer. Du siger, at vi har brug for en omsorgsrevolution. Hvordan skal den se ud rent konkret? Fordi jeg synes, og det er der nok også mange andre, der synes, at vi peger på problemerne, men hvad skal vi gøre ved dem?
Jeg tror, at noget, der skal selvfølgelig ske både ideologiske og institutionelle ting. Hvis vi starter med det ideologiske, så tror jeg, at det problem, som jeg grundlæggende peger på, og grunden til, at jeg er helt tilbage i oplysningstiden i min bog, det er, fordi det er et problem med lange rødder. At man starter med at skabe en idé om individet som uafhængig af andre mennesker. Man skaber en idé om, at det ligesom det ultimativt mest frie individ, det individ, vi bygger samfundet til, det er det individ, som ikke er afhængig af andre. Det vil sige, at vi kommer til at se, altså Adam Smith, han skriver endda, at kun en tigger har brug for sin medborgers velvilje, ikke? Og det ideal kommer fra en individuel realistisk frihedstænkning, som jo er ekstremt vigtig også, og som jeg har meget respekt for også, men det gør bare desværre, at vi mister enormt meget politisk sprog for at tale om, at omsorg er noget, alle har brug for. Og jeg tror tit, så taler vi om omsorg bare sådan, jamen, hvis du er handicappet, ja okay, og hvis du er syg og gammel, så ja okay, men omsorg er en kontinuerlig ting, der hele tiden skal ske for os alle sammen, forskellige tidspunkter i vores liv, i løbet af dagen, hele tiden, er vi afhængige af andre mennesker. Og jeg tror, hvis vi begynder at skifte og tænke sådan, omsorg er en fuldstændig central del af et hvert velfungerende samfund. Det er ikke et eller andet, der foregår uden for økonomien eller uden for samfundet. Og jeg tror, at det, som du beskriver der, det er også den her måde, omsorgen ligesom nærmest bliver gemt væk som sådan en skamfuld zone, hvor man ønsker at minimere dens mængde. Det må ikke fylde for meget, det må ikke tage for meget plads, det må ikke tage for meget penge. Det er bare sådan, jo mindre vi har af det her, jo bedre. Man tænker, at det er en besparelse, jo mindre tid, der bliver brugt på mennesker med handicap. Man tænker, at det er en besparelse, jo mindre tid, vi bruger på folk, der har modtaget kemoterapi osv. og på børn, for den sags skyld. Men det, som jeg prøver at sige, det er, at vi er nødt til at se på omsorgen som funktionelt værdiskabende, både for den konventionelle produktive økonomi, men også for, hvad det vil sige at være menneske. Fordi det, der sker, når vi har nedskæringer på omsorg, for eksempel handicaphjælp, det er jo ikke bare, at det bliver enormt hårdt for dem, der skal modtage omsorgen. Det bliver også enormt hårdt for dem, der skal udøve den. Og jeg tror, lige nu så har vi en meget stærk respekt for både udøvere og modtagere af omsorg. Og det gør, at det bliver enormt svært, og det kommer til at fremstå på en eller anden måde naivt eller absurd at kræve mere af det. Men det er ikke desto mindre det, som jeg kæmper for.
Det var feministisk aktivist og debattør, nu også forfatter, Emma Holten, og hun debuterer altså med den her debat og fagbog, der hedder Underskud om værdien af omsorg, og den er lige udsendt på Politikens forlag. Og jeg sidder jo her i studiet med forfatterne Stine Asgaard og Ingrid Nymo, og vi taler også om litterær omsorg, havde jeg nær sagt. Hvad tænker I, når I hører Emma Holtens indspark her i forhold til, at vi har brug for en omsorgsrevolution?
Jamen, jeg er meget inspireret af det, hun siger, og bliver også... Altså, jeg kan også mærke, at det går ind i mig som sådan en glæde, at der er nogen, der siger de her ting og tillægger omsorgen den værdi, som hun gør. Problemet er, når vi netop sådan isolerer det her omsorgsarbejde og tror sådan, nå okay, men vi har de her mennesker, som ikke kan de her ting selv, så sender vi nogen ind og ordner det, og så er det løst. Men det hele hænger jo sammen, altså, og vi har en folkesygdom i det her land, som er stress. Vi okser ligesom derudaf, i den her meget komplicerede verden, hvor vi bliver bombarderet med indtryk hele tiden, og den omsorg, som er omkring os, påvirker også os. Hvis jeg har et krævende job, så betyder det meget, at jeg ved, at nogen kan tage sig af min gamle mor eller far eller bedstemor på en ordentlig måde, og at jeg kan have tid til at lære de mennesker at kende, og stoler på dem og har tillid til, at det, som de kan bringe ind i mine kæres liv, er noget, der giver liv også i min relation til dem.
Hvad tænker du, Stine Asgaard, når du hører Emma Holten her?
Jamen, jeg bliver nærmest vred over, hvor ret hun har, og jeg bliver vred over, at det skal være sådan. Jeg bliver vred over, at omsorgsarbejde stadig primært er kvindernes arbejde. Jeg bliver vred over, at lønnen er så dårlig. Jeg bliver vred over, at mennesker, som skal udføre så vigtigt et job, som at passe på vores børn, vores gamle, vores syge, ikke bliver behandlet ordentligt og ikke har et stærkt og professionelt narrativ omkring sig, men at vi har overladt det til, nu siger jeg med et groft ord, altså pengemændene eller materialismen, og definere, hvad der er gyldig og dejlig omsorg. Det bliver faktisk nærmest rasende over, fordi jeg synes, det er så forkert. Og jeg synes, Emma Holten har virkelig utroligt meget ret i det, hun siger der.
Hun rammer i hvert fald også nogle ting, vi har talt om i forhold til jeres romaner. Altså den scene, du læste op, Stine, hvor Camilla står der i sutsko og prøver at opretholde en faglighed, og den her far egentlig ikke respekterer hende overhovedet. Hun kan heller ikke nærmest se sin egen faglighed i den situation. Altså den her disrespekt, der bliver talt om, går også igen i din roman, Ingrid Nymo, altså hvor de på et tidspunkt får at vide, at de skal skrive ind i nogle skemaer, hvor mange minutter de er hos de ældre. Og det bliver hat og briller, fordi hvor mange minutter tager det, og gør man ikke nogen ting samtidig, så de ender faktisk med, på et tidspunkt, tror jeg, at slå terninger, og så bare slå terninger om, hvor mange minutter, så kan de skrive det ind i skemaet, altså den her disrespekt for det arbejde, der skal laves, at man ikke stoler på, at de kan finde ud af at holde regnskab med de der minutter selv. Hvad tænker I om det, hun siger med, at omsorgens problem er, at den er havnet i et uvidenskabeligt rum. At det er det, der gør, altså at den kommer til at handle om sådan noget føle-føle noget, og det er derfor, den ikke bliver taget alvorligt. Men den er vel også noget føle-føle noget, eller hvad?
Det er jo det, der gør den så vanskelig. Fordi hvordan vil du egentlig forklare, hvordan du laver en meningsfuld relation til en toårig? Jamen, så løftede jeg lidt min øjenbryn, eller så jeg lige, han rakte ud efter bilen, og så sagde jeg, run, run. Hvordan skal du beskrive det på en måde, så folk sidder og tænker, ja, ved du hvad, det er rigtigt, du får sgu 50.000 i løn om måneden. Altså, det er jo en vanskelig opgave, og der bliver disrespekten ikke at stole på, at et par løftede øjenbryn og et run, run er det, der skal til, når fagpersonen siger det. Og der er det jo, man synes, at pædagogers faglighed blandt andet er en lille smule uvidenskabelig. Altså bare det, at du kan gå direkte ind fra gaden og blive pædagogmedhjælper, at du i princippet bare kan blive et menneske, der skal håndtere gamle syge mennesker, fordi du virker venlig. Det må være det, man bliver vurderet på i sin jobsamtale, ikke? Eller stærk måske. Han kan løfte meget, så tager vi ham ind. Eller han er god til fodbold. Så bidrager fagene jo selv til den fortælling, som man kan blive så ærgerlig over. Og forestille sig at kunne optimere og skabe en meningsfuld relation, det er jo vanvittigt. Og min påstand er jo, at hvis vi har meningsfulde relationer til de gamle, vi skal hjælpe, de syge, børnene, så vil arbejdet i sig selv tage kortere tid, hvis man endelig skal blive i den her tidsperspektiv, ikke?
Fordi det er jo rigtigt, Ingrid Nymo, altså det her med, at Roberta går, altså hun får bare jobbet, ja, som sådan. Det gjorde du sikkert også, at det har jeg også gjort. Jeg var til en samtale på, jeg tror, 20 minutter, og så vurderede de. Mm. Det kan hun sørme godt finde ud af. Så der er den her, måske også disrespekt for faget i virkeligheden, som også bliver udtrykt i hvert fald din roman, og også i din, Stine.
Ja, og det har jeg også tænkt på siden, at jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer til at have så ansvarsfuldt et job igen i mit liv, altså hvor jeg vitterligt står med ansvaret for, at andre mennesker får mad og får medicin og kan komme i seng og ligger i en position, så de ikke får ondt i ryggen, når de skal sove. Og det er jo ret vildt, at man kan, ja, kan komme ind fra gaden og få sådan et ansvar.
Hvorfor tror I, at vi har de her samtaler om omsorgsrevolution lige nu, eller om omsorg, fordi dels fylder det mere i den offentlige debat, end det har gjort meget længe. Dels er der romaner, der på en eller anden måde behandler det jeres. Jeg kunne også nævne Astrid Salbaks seneste roman, som også i høj grad foregår på pleje, altså, men dog set fra de pårørende og den ældre mands synspunkt. Men der er også meget litteratur, der tager fat på det her, også i forhold til moderskab, omsorg. Hvorfor taler vi så meget om omsorg lige nu, og det her med behovet for en omsorgsrevolution? Hvad tænker du, Stine Ersgaard?
Min oplevelse er, at flere og flere mennesker kommer i kontakt med den etablerede omsorg, med systemet, hvis man kan sige det på den måde, og oplever en afsindig skuffelse ved det, at man har forestillet sig, at når min far bliver syg, så kommer der nogle søde hjemmehjælpere og passer på ham. Og det oplever man, det er ikke virkeligheden. Og jeg tror, at det er blevet så grælt inden i de her sektorer, at flere og flere mennesker begynder at føle sig så skuffet og vrede, tale højt om det. Og det at rekruttere omsorgsarbejdere bliver jo også som at prøve at vaske guld ud af en flod. Altså, så der er jo det, der mangler, får jo tit en værdi. Det, der er lidt af, bliver pludselig værdifuldt. Så jeg tror, det er sådan nogle af de strømninger, der er. Tror jeg helt klart også, at det er noget, der har manglet den samtale om, hvad er det egentlig? Når vi hører det igen og igen, du kan jo nærmest ikke høre en nyhedsudsendelse, de varme hænder, vi mangler dem, men hvad er det? Hvad laver de her mennesker? Og den forståelse, tror jeg, der er flere og flere mennesker, der bliver opmærksom på, at man egentlig ikke har, eller man i hvert fald har et falsk billede af, hvad de her varme hænder laver, som jo ikke bare er at gå og fløjte og hygge om de gamle. Nej, der er simpelthen nogle praktiske og emotionelle opgaver, der ikke bliver udført.
Men man kan jo sige, når man så læser jeres romaner, det sagde jeg også i introen, og de problemer, der er, og nærmest de gyser historier i en vis udstrækning, så får man jo som menneske absolut heller ikke lyst til at gå ind i den her branche, i omsorgsarbejdet. Tænker I over, at jeres roman, altså hvordan de spiller ind i en eventuel omsorgsrevolution, altså der endnu færre får lyst til at arbejde med omsorg, når man læser det her?
Nej, det tænker jeg ikke, fordi at lige så vel som flere og flere mennesker, der kommer i kontakt med systemet, bliver skuffet, rystet, så gør mange, der kommer ud fra en uddannelse, jo bliver jo lige så rystet, når de kommer ind på deres første arbejde og tænker, hvad fanden er det her for noget? Det var da ikke det, jeg skulle lave. Det er alt for voldsomt, det er alt for overvældende. Jeg tror, det simpelthen er nødt til at starte med en ærlig samtale om, hvad arbejdet er. Så vi ikke har en romantiseret oplevelse af, jamen så sad jeg lidt i sandkassen med nogle børn. Nej, vi bliver nødt til at have en ærlig samtale om, hvad arbejdet også indebærer. Og det kan ikke nytte noget, at hver gang vi skal tale om, hvad der er svært i omsorgsarbejdet, så bliver det afmonteret af, at omsorgsarbejdet jo altid har en svag part i den anden ende. Så kan man overhovedet udtale sig om de her jobs, uden at man kommer til at sige noget ufordelagtigt om dem, der skal modtage omsorgen. Og det duer ikke. Og der er vi nødt til at starte med at have en ærlig samtale, hvis vi skal kunne opretholde de her fag med en professionalisme og også en arbejdsglæde for dem, der skal have dem.
Hvad siger du, Ingrid Nymo, altså det her med, hvordan din egen roman også taler ind i den her samtale? Så hvordan tænker du det?
Jeg tænker også, at for at løse problemer, så bliver man nødt til at starte med at kaste lys derind, og der mangler helt klart lys på det her arbejde, og der mangler sådan, ja, en grundlæggende forståelse af, hvad det er, hvor kompliceret det er, hvor krævende det er, hvor hårdt det kan være, men også synes jeg, hvor fantastisk det kan være, og jeg synes også, at altså, og nu kan jeg jo ikke bestemme, om folk får lyst til at blive hjemmehjælper og læse min roman, men jeg synes også, at der er noget opløftende med mange af de relationer, som Roberta har til de gamle på hendes rute. Jeg synes, hun lærer rigtig meget og udvikler sig og også oplever sådan en altså at hun kan sådan rette ryggen og virkelig føle, at hun har været noget for andre. Det synes jeg er en vigtig del af hendes sådan dannelseshistorie. Og også den måde, hun får adgang til sin egen hjemegn, som hun jo på mange måder har været lidt fremmedgjort fra. De kollegaer, hun møder, den modstandskraft, der også er i dem overfor de der lidt ydmygende ting, nogle gange de bliver udsat for, hvor de skal udfylde skemaer om, hvor lang tid de har brugt på intim pleje og borgerkontakt, som om borgerkontakt og intim pleje var to forskellige ting, og som om man kunne sådan stille et stopur efter, hvornår man gjorde det ene og det andet. Så jeg synes også, at jeg inviterer ind i en verden, som også er farverig og sjov og spændende. Men ja, det nytter ikke noget at fornægte ting eller lægge det i mørke, hvis man vil forstå det og gøre det bedre.
Men har I tænkt om det her med, Emma Holten siger, at der også har været den her kulturelle devaluering af omsorgsarbejde og den her disrespekt, at det også, havde han altså, kan sive ud over jeres bøger? Altså at så bliver I omsorgsforfatterne, nu sidder jeg og laver også lidt gåseøjne, og ligesom omsorgssektoren ikke har været sådan på højeste niveau i det arbejdsmæssige hierarki, så er omsorgslitteraturen, eller den kan blive, det, der ligger nederst i det litterære hierarki, og så har vi sådan op på toppen noget af det lidt finere, der handler om noget helt andet. Har I tænkt de tanker også?
Jeg har ikke tænkt det, og jeg tænker, vi har så meget brug for at tale om omsorg, det sted, vi er i verden lige nu. Jeg tænker, hele vores sådan, ideal om tidsoptimering og vækst på alle mulige niveauer er ved at nå til grænsen, både sådan rent menneskeligt, vi kan se, hvor meget mistrivsel der er, men også i forhold til planeten. Vi har brug for sådan at få en helt anden forståelse af, hvad livskvalitet er. Vi har brug for at tale det op, sådan det mere cykliske, det repetitive arbejde, sådan værdien af det, for at få en bæredygtig omsorgssektor og et bæredygtigt liv i det hele taget. Så jeg tænker, at det er højaktuelt og altså totalt, jeg har bare sådan tænkt, at det var det, der var brug for at tale om lige nu, og så stoler jeg også på, at det synes andre også, og det nu er vi jo også, nu sidder vi her, så ja, det har jeg ikke været nervøs for.
Hvad siger du, Stine Asgaard?
Jeg kan slet ikke skrive noget ud fra tanken om det litterære hierarki. Det ville være utrolig lammende at prøve at forestille sig, hvad der ville være på toppen i det litterære hierarki. Så jeg har skrevet den bog, jeg ville skrive, og det er det eneste, jeg har interesseret mig for ind i det. Nu hvor du tænker over det, bliver det lidt, hvor du siger, det bliver det lidt nervøs, men det må jeg jo tage på mig.
Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen. Du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Dagens forfattere var Stine Asgaard, aktuel med romanen Varme Hænder, udsendt af Gyldendal. Og Ingrid Nymo, der har skrevet romanen Den Røde Hane, der er udkommet på forlaget Kronstork. Vi rundede også Emma Holtens bog Underskud om værdien af omsorg, udsendt på Politikens forlag. Vi høres ved i næste uge.